sunen raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa galgal saa lamaa odhakka haga sa'aatii 3 meetir baanii 22:25 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu fardaa kun wayyaa jalqabna. Bilchumaaf waliin teessan nagayaa Abuna Daadoo eebli 8:19 raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meetir baandii irraa nu caqasuu jirtanii ansoora haala keetiin nu dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan Ruwaandaan fixiinsa dhuguuginsa sanyii waggaa 25 dura biyyatti keessatti gaggeeffameef sirna yaadannoo gaggeessaa jirti. Matoota duwarra qabnu keessaa tokko.
Sun irratti addunyaan akka inni hamtuun akkanaa kun isiitti hin deebiin waan hedduun wal gorfachuu jirti. Ganna 29 paartii dimokiraasummaa uummata Oromoo guyyaa dheengaddaa galmaa barkumee keessatti ulfeessan. Addunyaan gama ispoortiitiin maan keessa ooltee bulte akka tokko isaanitti himna. Oduu isaan fanna namoonni itti himna.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa naannolee Axaayyee Karraaqoree Maajateef kabiroo keessatti okkara uumameen namoonni hedduun dhumuuf kabiroon madaa'uun isaanii himamee jira. Qabeenyaan hedduun illee manca'uunsaa Aster Misgaanaa Baahir Daarraa gabaastee jirti. Miidhaa dhaqqabe kana mara keessaa abaawotu harka qaba jechuudhaan biiroon nagaaf ijaarsa nageegumsaa naannoo Amaaraa himatee jira. Abaawoon immoo gama isaatiin miidhaalee dhaqqaban kana keessaa akka harka hin qabne dubbatee jira. Gama biraatiin sana booda aangawaan ministirii ittisaa Itiyoophiyaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin bakka walitti bu'insi sun itti uumame bulchiisa naannoo Amaaraa keessa kanneen jiran bulchiisa sablammii Oromoof godinaalee Shawaa Kaabaa keessa erga raayyaan ittisaa seenee booda okkarichi guutummaatti dhaabachuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira ittaanaa ajaja humnoota waraanaa kataan koloneel Tasfaa'ee Ayyaalow waahila keenya Tsiyoon Girmaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka ibsanitti walitti bu'insi sun kan geggeessame uummattoota gamlameenii gidduutti otoo hin taane kanneen hidhatanii gamlameen gidduutti socho'aniini jedhee jira. Kanneen walitti bu'insii fi walitti dhukaasuun uumame hidhattoota gamlameen keessa jiraniin. Miidhaaleen dhaqqabanis gamlameeniiti ka jedhan aangawaan ministirii ittisaa kun abaa'oon naannoo sana humna hidhate hin qabu jedhanii jiran. Ruwaandaan fixinsa dhuguuginsa sanyii addunyaa irratti isa hamaa ta'ee fi waggoota 25 dura biyyattii keessatti geggeessameef sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Sirni yaadannoo guyyoota 100 turu kun dilbata kaleessaa haasawa pireezidaantii biyyattii Pool Kaagaameen dhageessisameen jalqabame. Gabaasaa Eeshaa Sarahi jaalannetu dhiyeessa.
Pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee kanneen lubbuun hafan galateeffatanii erga sanaa as jijjiirama biyyattii keessatti argame ilaalchisuudhaan dubbatan. Bara 1994 abdiin tokko hin turre dukkana qofa. Har'a garuu iddoo kanatti namoota lubbuu hafan irraa ifa calaqqisaa kanaaf galatoomaa jechuu malee waanan jedhu ka biraa hin qabu jedhan itti fufanis.
Genocide hibernates as denial, both before the killing.
Dhuguuginsi sanyii yeroo dhokatee guddataa deemaa turetti akka ta'uu hin dandeenyetti haalamaa ture. Ajjeechaa sana duras ta'e booda wantoonni yeroo dheeraadhaaf deemaa turan kanneen walitti hidhata qaban turan kunis mul'ata balaamaa of keessaa qaba ture.
Sirna yaadannoo fixiinsa kanaaf Kigaalii keessa ka jiru siidaa yaadannoo dhaabbate irratti dungoo qabsiisuun akkasumas bisii daraaraa kaa'uun jalqabame. Iddoo kanatti reeffa namoota 200,000 to 150,000 awwaalamee jira. Sirna yaadannoo kaleessaa kanarratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa 24 dura miseensa jila tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Ruwaandaatti tajaajilaa akka turan ibsanii Ruwaandaan gocha akkasii kun lamuu hin dabalamu ija jedhu waan facaafteef nan dinqisiifadhaa jedhan.
It is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light.
Ruwaandaan humna araaraa mariif dhiifamaa irra dhaabattee ifa ishee ibsuu akka itti fuuftu abdii guddaan qaba. Tokkummaa keenya kana qabannee gochaan fixinsaa kun addunyaa kamiyyuu keessatti akka nuumamne ni goona abdii jedhuun qaba.
Ruwaandaa keessatti bara 1994 fitiinsa gosi huttu dhaqqabsiisaniin tutsii fi huttu yaada madaalawaa qaban 1800 ajjeefamuun ni yaadatama.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni jaan arganiif hangawoonni Liibiyaa keessaa akka jedhanitti xayyaaronni waraanaa arra magaalaa Tiripoolii keessa ka jiru dirree xayyaara tokkicha hojjechaa jiru haleelanii jiran. Haleellaan kun kan geggeessame eega tokkummaan mootummootaa akka waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa biyyattii keessatti tolfamu waamicha dhiyeesse booda ta'uunsaas himamee jira. Hangawoonni nageegumsaa dirree xayyaaraa Tiripoolii irraa gama bahaatti argamu kanarraa dubbatan akka jedhanitti haleellaa sanaaf agammaatti kan itti gaafatama fudhateen jiru. Dirree xayyaaraarraa ka'uu fi irra qubatu dirreelee jiran irraa kanafe namarra miidhaan ga'e akka hin jirres dubbatanii jiru. Humnoonni ajaja waraanaa jeneraal Kalifaa Haftaariif amanamoo ta'an magaalaa Tiripoolii qabachuudhaaf kan dhiibaa jiran ta'uun kan dubbatame yoo ta'u, kan tokkummaa mootummootaatiin deeggaramu muummichi ministeeraa Faayez Sarraaj immoo humnoota mootummaa sanaaf deebi akka kennaniif kan qopheessan ta'uu dubbatanii jiru. Hiriira mormii 7 dabreerra Sudaan keessatti geggeessame irratti namoonni 3 du'uu isaanii ministeerri dhimma keessoo Sudaan arra paarlaamaa biyyattiif ibsa kennanii jiru. Hiriirtota mormii magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti akka pirezidaant Omar Albashir taayitaa gan lakkisan gaafachuuf ba'an adda facaasuudhaaf tarkaanfii humnoonni nageegumsaa fudhataniin namoonni kun du'uu isaaniis dubbatanii jiru. Namni tokko immoo namni kabiraan jechuudha mormiidhuma walfakkaataa kutaa Daarfu keessatti geggeessameen ka du'e ta'uu ministerichi dhimma keessoo Sudaan Bushraa Jumaa dubbatanii jiru. Mister Jumaan akka jedhanitti uummata 10,000 ta'utu sanbata dabre kana waajira guddaa raayyaa ittisa biyyattii fuulduratti hiriiruudhaan mormiisaa dhageessisaa ture. Eega mormiin kun mudda 19 biyyattii keessatti jalqabameas lakkoofsi kun isa baay'ee guddaa ta'uun himamee jira. Poolisiin Yugaandaa tuuristii lammii Ameerikaa fi shoofeera ishee 7 dabre biyya Yugaandaa handaara daangaa Rippaabilikii Koongootti butamanii fudhataman gan lakkisiisuudhaaf kan maallaqa itti baasan kan jedhame sana haalee jira. Lammiin Ameerikaa Kimberli Suul Endorkootiif shoofeerichi ishee lammiin Yugaandaa Jaan Pool kibxata dabre kana namoota qawwee hidhataniin paarkii Kuwiin Elizaabet keessatti butamanii fudhataman. Oduu hambaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii wanittaan adda barra. Akkuma duulle keessatti sanitti Rwaandaan biyyattii Afrikaa gama bahaatiin qubattu biyya ganna 25 duratti namiisi gosaan hadhee wal balleessee 100,000 hedduu walirra fixe. Dukkantii gaafasii har'allee addunyaa keessan baane addunyaan hammeennisii akka wanne akkanatti hin deebiin immoo waan hedduu wal gorfachuu jirti namdu immoo yaadachuu jiran. Dubartiin gaafas ganni 20 keessa jirta dhiirsaa fi ijoollee fi walumattuu iyyuu maatii fi rafiixa nam 73 gaafas irraa fixan wanni dabarte waan bira walii dabruu mallee jetti. Masriyaa Meltoonitii fi Maliiviyaa Ostireetti odutannu erge jalanni nutti.
Liidiyaa Owaamwezi umriin ishee 46. Lammii Rwaandaa qonnaan bultuudha. Amma gaa'elas ta'e ijoolleen qabdu. Liidiyaan waggaa 25 dura fixiinsa gosaa Rwaandaa keessatti gaggeeffameen firoota ishee nama 73 jalaa ajjeefame. Abbaa warraaf ijoolleen ishee akkasumas miseensonni maatii hara yookaan haroo Chohowaa kan magaalaa Kiginaa fi Nyaarubuuyee gidduu jiran keessatti jalaa gataman ajjeefaman. Liidiyaan har'a ka jiraattu bakka Faarji jedhamuun waamamu kan fixiinsa sanarraa namoonni hafan keessa jiraatan keessa jirti. Gargaarsa ji'a ji'aan qarshii Itiyoophiyaa gara 950 ta'uu kennamaafii jira. Abbaan warraa Liidiyaa yeroo ajjeefametti dhiironni hedduun irra deddeebi'anii akka gudeedaniin dubbatti. Liidiyaan gasoo lafaa kaasuuf waan humna dhabdeef waanuma qabdu keessaa namaaf maallaqa baastee lafa konyee tokko qochisiifadhaa jedha. Umrii fi fayyaa akkanaa kennu akkasumas du'a isa kan waaqayyoo qofa akkan du'uun fedhaa jetteetti. Liidiyaan 7 kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessitee jirti. Fixiinsa sanarraa waan amma yaadattu gaafatamte.
I lost all my children, my husband, my parents.
Ijoolle ko lamaan abba warraako maatii abba warraako fi maatii mara dhabeera bara durii dubartii yeroo abbaan manaa jalaa du'u maatii ishee yookaan namoonni biraas yoo ta'an ni gargaaruun ni deeggaruus nuti garuu sanaaf hin carroomne yeroo sana carraa hamaan akkasii kan irra ga'e ana qofa jedhee yaadan turee garuu gaafa hubadhu akkuma koo namoota hedduun kan miidhaman akka jiran hubadhe. Kan caalaatti na miidhe garuu ijoollee koo abbaa manaa koo obboleettota koo obboleessa koo dhabuu kootii jetteetti waan yeroo sana ta'e attamitti yaadatti.
I was with my children when they died.
Ijoollee koo ija koo duratti ajjeefaman kiginaa fi nyaaru buuyyee gidduu hara yookaan haroo tokko jira hokkarri gaggeeffame gara sanatti akka dhiyeessinu nu godhe. Achi yeroo geenyu dubartoota akka dhiisan intar haamuween ajaja kenne ijoollee koo dhiiraa sadiif ilma obboleettii koo tokkotu na wajjin ture namoota meencaan kukkutuun gaafa isaan dadhabsiisu ijoollee koo fuudhanii bishaan hara yookaan haroo keessa buusan sana booda anis anqalbaatti mucaa baadhee ture kan dugda koo irratti hafe sana darbadheen bishaan hara sana keessa buuse isaan garuu anqalbaa sana bishaan keessaa baasanii. Anaan immoo reebu jalqaban nu warra huutturraa ijoollee godhatta yeroo sanaaf anqalbaan kun si barbaachisa warra tutsi ajjeefneerra isin ijoollee huttuu deessanii baachuuf jirtu jechaa nutuman ijoollee koo ega ajjeesanii booda gara ajajaa intar haamuweetti na geessan innis achuma isaan duratti na gudeede san booda hundu dabaree na gudeedan kun yaada sammuu kootii waan madeesseef. Hin irraanfadhu jette Liidiyaan barri fixiinsaa sun ega xumuramee booda yeroon ture Liidiyaa fattam ture.
After the genocide, our houses had been destroyed. People had been killed.
Fixiinsa sana booda manneen diigamanii namis dhumeera. Hanga mana namoota biroo hin diigamneetti nu geessanitti qubsuma gandeenyi keessa turre. San booda mootummaan tokkummaa biyyoolessaa yeroo hundeeffamu godoo wayii nu dhaaban. Manneen sun jaboon turre san booda garuu nu haaressanii amma mana gaarii keessa jirra yeroo sana guyyaa guyyaatti gargaarsa nu kennan amma haalli jiru isa yeroo sanaarra hedduu fooyya'aadha loon haga xiqqoo qabna jireenyitti fufeera gara fuulduraatti hunduu ni fooyya'aa abdii jedhuun qabaa jetti Liidiyaan warra gocha kana raawwateef dhiifama gochuu kan ilaaleen gaafatamte.
During the trainings we had, we realized that not forgiving would be another heavy burden.
Leenjii yeroo nuu kennanitti dhiifama gochuu dhiisuu caalaa ba'aa ulfaataan akka hin jirre hubanne inumaayyuu dhukkuba fayyuun dandeenye akka nutti fiduu danda'u barre. Leenjii sana booda tarkaanfiin fudhanne dhiifama wal gaafachuudha. Isa dhiifama gaafates ta'e hin gaafanne dhiisuufii dandeenyeeraa jette. Hangama koon dhiiseera. Gara mana murtii aadaa gachaachaa jedhamutti illee isaaniin hin geessine jette Liidiyaan biyya araarri keessatti bu'e maal akka fakkaatu ka gaafatamte Liidiyaan.
I think reconciliation is necessary because a country without reconciliation is a divided country.
Araarri waan barbaachisaa natti fakkaata sababiinsaas biyya araarri keessa hin jirre addaan wal qooduu waan jiruuf eessayyuu kan hin geenye taati. Kanneen dhiifama hin goonellee cabsanii darbuudhaan dhiifama gaafachuu qabu jedhee yaada sababiinsaas garaa kee keessatti haaloof dubbii qabatte olloota kee wajjin yoomiyyuu nagaan jiraachuu hin dandeessu jette Liidiyaan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootti caqasuu jirtanii qopheessan eegi jalqabne daqiiqaa 15:01 yaa'anii ispoortiitti taana. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'a keessatti kubbaa miilaatii fi atileetiksiitiif oduu gargaaraa isaaniitti himna. Rosin hat-trick hojjet. Rooney kardidimtu tap keessa baasan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ameerikaa MLS'tum jirani. Kilabii Washington DC United yattaddaatti. Champions League Afrika lettum jiran. Mamelodi Sundowns Afrika kibba. Al Ahly Masri biyufiti ammatte gooli shanitti faatetu wagaljite. Dorgommii manneen barnoota Itiyoophiyaa maqaleetti jiran ta'an kale hubbaate. Oromiyaan warqee 99 tokkeessoo taate. Atleetota Itiyoophiyaa kaleelleen dandamne maraatoonii Roomi Xaaliyaanatti ufuma qabaaddatte dhiiraaf dhalaallee immoote. Maraatoonii kalee Roomi Xaaliyaanatti dorgoman Itiyoophiyaa dhiiraaf dhalaan tokko haga 3 qabaaddate. Atleetoti tuniin tokko agleetoti tuniin bokkuma guddaa keessaa dorgomaa akkan moo'aa galane. Dorgommii 25 tanaan nama 10,000 caalaatti irratti wal dorgoma. Kaan nama diriirfachuuf kaan ammoo dorgommii tanaaf. Kan keessa nami 13 nama biyyoommaa 88 keessa dhufu. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itiyoophiyaa illeettum jiran maqaleen qabxii hedduun tokkeessoo jirti. Buna Sidaamaa lammeessoo jira. Magaala Faasil 3, Qiddus Goorgis 4, magaala Baahir Daar ammoo 5 jiran. Dorgommii manneen barnoota Itiyoophiyaa maqaleetti jiran illee kun reefu jennee ta'an yadhumatte. Oromiyaatti warqii 99 haratee tokkeessoo ta'ee walumattuyyuu madaaliyaa 248 haratti. Oromiyaan naannoon Amaaraa warqii 74 walumattuyyuu madaaliyaa 230 lammeessoo taate. Naannoon Tigraay illeen warqii 57 walumattuyyuu madaaliyaa 183 sadeessoo taate. Dorgommii tana walumattuyyuu atleetota 3,500 ta'anitti maqaleetti wal dorgomme dorgommii tana ganna lamatti wal dorgomanii qophiin itti aantu yookaan ammoo ganna lamaan duubatti naannoo Hararitti qopheessa. African Champions League dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa gannuma tokko tokkoon wal dorgoman kilaboota 16 irratti wal dorgome ammaan tan 8 walitti hafe. Simba, TP Mazembe, Mamelodi Sundowns, Al Ahly, Horaya, Casablanca fi Estunis. Mamelodi ta Afrika kibbaat Al Hasri Masri ganna 8 keessa nami cinaachi lafaanin gaa'ee hin beekne ta'ani istaadiyoomi biyyuufi keessatti yaammatte 5 duwwaan irra galchite. Ijoolleen Afrika kibbaa ganamumaanuu Al Ahly caaccofteetiin taphaan jajeerteessite. Goodatti galte. Kubbaa goolii reebde. Daqiiqaa 14 irrattuyyuu Timba Ziwiini goolii Birumejjee nyaqatti tolfate. Daqiiqum 10 qof jalaa hafetti Waareen Arendee immoo calaawwitti tolche. Lamintaane 2. Rikaardoo Maseenoo immoo daqiiqa 47 irraatti hiiqetti innilleen keessi buufate. 3 taate. Gaatiseon Siroo fi Pakamiilaan tokko tokko irra buusanii fi 5 quba taate. Akkanum tolchaniitiin Masrii barkum 2016 keessa goolii hedduu galfatteetiin shaampiyoona taataanii diiduma fuudhanii adoonamii hedduu ba'ee daawwatu duwwaa galchani. Kilabii Masrii tana takkuma akkan gangalchaniitu hin beekane. Kilabii Masrii tana nami isii leenjisu nami isiin uraagaa'e horii miliyoona hedduutiin bitate Maartiin Laasarteeti. Isallee ganna tokkoon duratti kilabii tan itti kennane gaafitti kennan sun leenjisaan kilabii sun nami Tuuniziyaa nami Faransaayi leenjifatte kilabiin isii 3-1 isiin Tuuniziyaa mootee jennaan isirra buusanii isitti dabarsan. Horaayaa Giiniitii fi waadaa Kaazaablaankaa Morookoolleen lanqaansoo jigan qixxee duwwaa duwwaa gargar galan jechuu Espireensee Tuuniziyaatiif Koostaantee Aljeeriyaa 3-2 dhukkutolchitee bira deemte. Kilabii tana mootee jennaanii dorgommii Afrikaa fulaa buuteetiin dorgommii kilaboota addunyaatiif wal dorgomta Afrikaa fulaa buuteetiin jechuudha. Dorgommiin shaampiyoona liigii tana marsaa qara amdhumachuuf deemuu jirti. Simbaa Tuuniziyaatii fi TP Mazembee DRC duwwaa duwwaan gargari galan. Kilabiin Zaambiyaa Nakanaan kilabii Tuuniziyaa marroo 3 shaampiyoona kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa taate CS Sebsen 2-1 garaaddeeffatte. Dorgommii marroo lammeessoo shaampiyoon liigii Afrikaa guyyaa 6 boodatti dachaan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ameerikaa MLS tabaranaallee bitootessa 2 jalqabaniitiin kilabootii 20 walirraa fuudhaniitiin Ameerikaa fi Kanaadaa jidduu yaa waliin taphachuu jiran. Ruuniin itti gaafatamaa kilabii Manchester Yuunaayitid ka duriiti. Kontiraata ganna 2 haga ganna 5 dolaara miliyoon 13 DC Yuunaayitidiin bitatte. Tana maleellee horii jalaan kennaniif hedduu jira. Kilabiin inni taphachuufi jiru DC United tapha guyyaa dheengaddaa istaadiyoomii Washington DC OD Field keessatti 4 duwwaan irraa galchan. Abdiin isiin dorgommii itti aantu irraa dukkanoof fakkaatte. Kilabiin Kaaliforniyaa Los Angeles FC DC United tana guyumanu wanadi agarsit goli sadi namtoko titgalchi goli qala Carlos Vela tidaqiqa sadde tirat talameso Steven Bechturit tasadeso deqiqa jiddami jerro sagalchan Carlos amalle deqiqa furtami shani ratti ufuma lamme fate klabi sadde fate deqiqa jatami jeheso rallet akkanu mitolchetin waneddun akkan muwadufan goli apreso ammo Diago Rusit galch Rusin kunini taba Ronin kunjechu namichi ka refu durgumi ke sabasan Ronine tabata LA Diago Rusi jilb hankate tin akmale mil ke sidite jannan seer taba capsiya danitin ke sabasan Roni kana tan walin marro torb taba dunya radaban DC United hori klabi tanan boramo klabi Canada walin tabatti akano jecha walir marsani abbam wat ke sagala Open Sport tatano Radon Vio is a cantafano Romojaka Sujertani Kopet and the Yelgam Nam, the Giga did Dami Tokot Yau Jira, Kubet and Farfaneho, Kuben, Karoma Dunyati, will not accept safety, Habaja, Jennifer Faneho, Kaki Yabada. Kekia badada tigala tigalchen raduni vio isa ganta fano romo jaka sujirtani wanitana dabar. Gani tiddami sagaleso ODP guyari engadda galma barkume tulfesan. Akit gafataman ODP obolema magarsa jadetti hujim parti sani tokumma fi faida Ethiopia jajabesani irratu jachu. Mukhtar Jamalit nuerke.
Kabaja ayana hundefama, Oromo Democratic Party waga digdami saglafafi, waga tokofa hinjifano, irretikanargaman, Presidentin Bulchins Motumana no Oromiafi, Itanan Duata Oromo Democratic Party, Obo Lama Magersa, Tokuma Oromo Chim Sudan, Injifano Argamichesum Barbachisa Akata Eledu Batanit in Injuru, Uyahatakana, Salpati Hindakabne Kanjeran, Obo Laman, Kankalesa Argane, Lakov Netin in Kabane, Kaniti Anutidar Bullek of Najadan, Uya. Kapso egalame firradevinetinin wada ettigallu gafi siyasa fi dinagde ummani kapsa afi ture milke suf nihojjanna lejetanitin injiru
injifanno siyasa an arganne kaninni fullata u dendew kaninni milkata u dendew misoman dinagde dan ode garame kofada misomni kanu fu dendew oromo foromian yonaga qabatte kanafiyu nagenya nanno kenya fundi kenya Abba Tane, Itigafatama Tane, Dugom Sudendo Nurajrata, Mirkane Sudendo Nurajrata, Nan non Oromia Yerokami Yuch Allah, Nan non Agakab, Nan no Misoma of Mijat, Nutis Misoma Tigale, Injifan no Siasa Rati Argan, Dinagre Rati Akargan, Nugochudaf, Hundi Ken, Nagena Nan no Oromiadaf, Misoma Oromiadaf, Tum Sudendo to Nurajrat.
Guyan kabaja, wagadik demi saglefa ODP TV, wagato kofa, injifan nokuni, guya, waregam tota, kanen kapso oromotif, uwaregamani lubusani arsaka falan itiada nut allegedami, senak of saota kanale, akka, yomi yu hindimi misneti, ifati basneti ninkan, itin galmesi nut ejechudan obolam mandu batanijuru, tankin ken, waran niken, tokkumma ummata oromoti kan jedan obbolamman qeron oromo humna fi kutanno hinjifanno kana fiden e gulle akkaqabu waamicha dihesani jiru
qeron oromo bilisumma sabake sanif mirga sabake sanif walabumma sabake sanif jettani dararama turtan gati itikaffaltani injifannon kuna kanidu fugumacha gudda gumachitan galanni sinqabdan guddada yomu senan isinin dagatu injifanno fiddan kana bilisumma fiddan kana eggachun dirqama kessani tikfachun dirqama kessani
ademsa siyasa amma jiru kessatti tasgabbi dafi waldageetti dan siyasa jiru akkasabatiin saqabatutti irratti tiyeffataniitinin walin hojjechuun barbaachisaada kan jedan obbolamman dabbileen oromo sadarka morkattumma garagaraatiin jiran qabso oromo cimsuufi masanumma fi waldeebu giddu isaani jiru dhisuudan akka danta ummataatif hojjetanille waamicha dhiheessani jiru
yero kamiyyu caala yero namma kun tokkumma sabakeenya qofatoon ta'in tokkumma jaarmiyaa siyaasaa oromo yerootti barbaadu irra geenyee jirra qaqqabnee jirra kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa oromoo irratti waa'ee faayidaa oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun mari'achuun gar tokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofatoon ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromo Demokiraatik Paartii dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageennatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa ODP'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaafillee kan dhaabbatudha jedhan. Injiinar Taakkalaan ittaansuudhaanillee gaafii uummata Itoophiyaa deebisuuf qabsoo walirraa hin cinne dhaabni isaanii kan taasisaatiin jiru ta'ullee kaasanii jiru.
Paartiin keenya ODP'n dhalootaa dhalootatti kan ce'u dukkana keessa dhaabatee ifa kan arge magaala isaa bushuufis yeroo hundaa kan ejjennoodhaan uummata saba hundaa tajaajilu yoomiyyuu caalaa imala kana keessatti kan hubanneedha.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessa dhaggeeffachuuf seenaa biyya kanaa keessatti magaala guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
Sirna ayyaanaa kanarratti argamuudhaan dhaabbilee addawaawii bakka bu'aniitiin haasaa kan taasisan ittaanaan dura taa'a paartii dimokiraatawaa Somaalee fi ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad waggaa tokkocha darbe kana keessatti jijjiiramoota gurguddoo eenyumtiyyuu haaluu hin dandeenye galmaahuu isaaniillee dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan irra deebeessin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa naannolee Axaayyee Kaarraa Qoree Maajataa fi Kabiroo keessatti hokkara uumameen namoonni hedduun dhumuuf kabiroon madaa'uun himamee jira. Qabeenyaan hedduun illee manca'uusaa Aster Misgaanaa Baardaa irraa gabaastee jirti. Miidhaa dhaqqabe kana mara keessa abaawotu harka qaba jechuudhaan biiroon nagaaf ijaarsa nageegumsaa naannoo Amaaraa himatee jira. Abaawoon immoo gama isaatiin miidhaalee dhaqqaban kana keessa harka hin qabu jechuudhaan himata kana haalee jira. Gama biraatiin immoo sana booda aangawaan ministirii ittisaa Itoophiyaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaa ibsa kennaniin bakka walitti bu'iinsi sun itti uumame bulchiisa naannoo Amaaraa keessa kanneen jiran bulchiisa sablammii Oromoof godinaalee Shawaa Kaabaa keessa eega raayyaan itti saasenee booda hokkarichi guutummaatti dhaabachuusaa beeksisee jira. Abaa'oon naannoo sana humna hidhate akka hin qabnellee dubbata ministiriin kun. Ruwaandaan fixinsa dhugugiinsa sanyii addunyaa irratti isa hamaa ta'eef waggaa 25 dura biyya ishee keessatti raawwatameef sirna yaadannoo geggeessaa jirti. Sirni yaadannoo guyyoota 100 turu kun dilbata kaleessaa haasawaa pirezidaant Pool Kagaamee dhageessisaniin jalqabame jedhame jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
متر باندی دیدم لاما دیدم شانی بسود دومی تکرارتی نو چگا سوچرت نی نایل ساتر لاین رد دیبی نی اما سونو لر رانو چگا ساجنا نگاه خیس نو بولا انصار علا خیتی سگن تا فانا ماراتی تان بر ولت دچان. Thank you.